Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hadia Tajiks pendlerbolig-sak fyrte opp hele Presse-Norge. Denne uka kom det en rapport som flere mener frikjenner henne. Og hvorfor skriver ikke da flere medier om det? Spør Dagsavisens kommentator Hege Ulstein.
Må vi snakke om Tajiks pendlerbolig igjen?
Ja.
Og pressen igjen litt for dårlig til å ta selvkritikk?
Ja.
Det lurer vi på.
Ja, vi lurer på det I hvert fall.
Ja,
vi lurer på det. Og det lurer også gjesten vår på.
Så jeg tror jeg har svaret også da med en gang, som vanlig.
Og sårlig som han
Men Hege Ulstein fra Dagsavisen på vei til studio, og hun lurer på det samme, og har skrevet om dette den uka. Hun vel en av de få I pressen, kanskje, som har vært kritisk, holdt på å si, til den saken, men også I flere saker. Jeg oppfatter den I hvert fall som ofte litt sånn...
Motstrøms?
Litt kjæringa mot strømmen noen ganger, litt sånn befriende. Hvis man føler at... Dette kan vi jo snakke med henne om da, men hvis man føler at folk går, kommentariat og pressen går litt I samme retning, så lengter man jo ofte etter en som skal bare liksom prøve ut en litt annen hypotese, og I min verden så kommer den ganske ofte fra Hege Ulstein.
Mm.
Det synes jeg fint.
Og jeg som har fulgt Baneheia-saken I noen år, har jo også lagt merke til at hun en av de veldig, veldig få som har hatt en ganske tydelig og klar stemme der også.
Ja.
Nå kommer jo alle snart til å ha det synet hun har Men hun har hatt det på forhånd Nemlig at denne saken både bør gjennomtas
en skandale
Og det på vei til å bli en skandale
Og sånn sett jo hun og du ganske enige For dette en sak du har engasjert deg veldig mye I Og skrevet mye om og laget podcastserie om Som heter Baneheia og så videre Så jeg gleder meg til å bare sitte her og bli lyttere Jeg vil snakke om det
Vi får se hvor mye vi får Ja, vi skal I hvert fall snakke om både Tajik-saken, som hun mener mye om Og Baneheia-saken
Ja, men en liten runde rundt bordet først da Svein-Tore, hva det du har på hjertet denne uka?
Du, jeg har lagt merke til at En debattjournalist Som heter Maria Sung A. Lervik Sier at det ikke ser så lyst ut For journalistutdanningen Når mediehusene rekrutterer Influensere
Mm.
Journalisttitlen blir mer og mer vag, skriver hun. Og dette jo litt sånn på halen av kjendiseriansettelser som kan se ut som kjendiser som jobber på TV, men som I realiteten inntar journalistiske roller og programlederroller.
Ja, det interessant at det blir problematisert nå, altså.
Og så er det jo, det har jo blitt nesten synonymt med innholdsskaper, sier hun i denne artiklen da, eller hun skriver om dette I journalisten.
Og hun får støtte fra sånne fagfolk som man ofte lytter ekstra til, da. En av dem jo Trygve Aas Olsen, som jobber I Institutt for journalistikk, som så å si enig med Maria om dette, og jeg synes at det er så mange ting som interessante og problematiske med det, for en ting den der direkte vurderingen av en person som kjendis, og problemet med integriteten og troverdigheten og sånn, I en rolle hvor du kjendis og har vært med på farmen, og så blir du journalist, altså programleder I for eksempel God Kveld Norge, og så skal du snakke om de du har vært på programmet med, eller den type ting.
Mm.
Men for meg sånn, så det overordnet problemet like stort da, at som Trygve Aas Olsen sier, det går utover journalistyrket og liksom anseelsen til titlen journalist, ja. Men også det at Etter hvert så føler jeg liksom at det, folk bare, hva journalistikk? Ikke sant? Det for meg det største problemet.
Det ikke bare innhold?
Ja, fordi at det det som vi snakker om nå, og så det det at journalistikken finns der hvor mye annet røret til innhold finns, nemlig i sosiale medier, på samme, i samme feeden på Facebook og sånn. Så etter hvert så det litt sånn, om det står i VG, eller om det står i Dagbladet, eller om det en post fra Sofie Lise, eller om det kommer fra en merkevare som har en god Facebook-side, så det på en måte litt samme etter hvert. Ja, altså, nå drar jeg det langt da, men jo, det men det som enig. Problemet her.
Ja, og jeg tenkte på det, jeg hørte Linnea Myhres podcast, som jeg liker veldig godt.
Ja, helt enig, den
som
var kjempebra.
Som heter Alle detaljene.
Ja, ja, helt nydelig.
Og hun sier nettopp, jeg ikke en gravende journalist.
Jeg vet det, det så bra men intro.
Men jeg veldig interessert i de, liksom alle detaljene eller et eller annet sånt.
Ja, anbefaler den podcasten, veldig underholdende.
Men det journalistikk, ikke sant? For det ligner jo mye mer på journalistikk, det hun faktisk gjør i den podcasten,
ja.
Enn veldig mye annet som utgir seg for å være journalistikk,
ja.
Men som kanskje ikke det. Så
altså, det ligger jo i hvert fall under VG's redaktøransvar, da, for hun jo en del av,
absolutt. Eller
under Podmis redaktøransvar det vel nå da.
Ja.
Men det veldig godt spørsmål, det journalistikk? Og jeg tror egentlig det jo, det sier jo akkurat det som relevant med problemet her, som jeg prøver å beskrive. For at jeg vet ikke engang hva jeg skal svare til det, liksom både en ja og nei. Fordi formen journalistikk, hun ikke journalist, og så vil jeg kanskje lande litt på at egentlig det ikke journalistikk, fordi hun tydeliggjør i starten at det ikke det. Men det blir også litt sånn der...
Ja. Nei, det jeg, mener som, jeg mener det journalistikk da.
Ja, det samme som vi journalistikk.
Ja, vi jo kommunikasjonsrådgivere, vi jo motsatte.
Ja, ja, men vi driver jo med det samme som veldig mange journalister gjør, og snakker, ikke sant?
Absolutt.
Men så bryter vi noen greier.
Og i det øyeblikket det vi har snakket om her kommer på trykk i Medie 24 eller journalisten, så det jo åpenbart journalistikk da.
Ja, det jo, det de trykker jo journalistikk,
ja. Ikke nødvendigvis. Men hvis de trykker det vi sier da?
Ja, ja, men nei, men det jo bare et sitat. Hva mener du nå, skjønte jeg ikke?
Nei, jeg mener at vi har jo samarbeidet med begge de...
Ja, sånn ja, når vi...
Hvor vi har gjort masse intervjuer, og så blir det et samarbeid
ja,
mellom oss.
Sånn, ja.
Og da det plutselig journalistikk, men når vi sitter her det ikke det.
Ja, ja, ikke sant, det veldig...
Men bare lyst til å legge til, før vi går videre, at hun legger dette også opp på dette bildet, nemlig at det stadig færre som søker seg inn på journalistutdanningen i landet. Altså, det går nedover.
Ja.
Og det også, det 139 færre søkere i år enn i fjor.
Ja, for totalantallet per år sånn 900 nå, det ikke det?
Ja.
Jeg var litt sånn, jeg synes egentlig det var litt lite, men det kanskje ikke det.
Det jo begrenset plasser også da, ikke ja. Sant? Men,
jo, men var ikke dette som søker seg inn? Ikke som, det jo ikke 900 som...
Jo.
Det ikke 900 som utdanner seg hvert år, da hadde vi jo vært
nei, det hadde vært
mange
litt
journalister.
Det har du rett i. Men det går i hvert fall ned da.
Ja.
Og det kan jo ha mange, det kan være mange grunner, men det kan også ha noe med hva journalistikk? Kan du ikke bare være innholdsleverandør eller det ja. Vi snakket om
jo,
i sted?
Jo, men så, kan du ikke bare bli kjendis? Det jo det. Ja,
det egentlig det.
Det lettere å bli.
Og søknaden til kjendisskolen, den stiger i været.
Ja, det gjør den jo absolutt. Den skolen det jo ikke noe, det ikke så høy opptakskrav.
Nei, det ikke det.
Så det...
Ok. En annen sak som jeg vet du har lagt merke til, det jo at, og dette jo andedam, vi skal være forsiktige nå, for vi må huske på
hvem
som
har vært... Vi har ikke engang snakket om det, du bare vet, når du leser den saken, så tenker du på ja. Meg, fordi den
For det her handler om offentlige søkelister, og det handler om journalistikk, så nå må vi nesten bare snakke om det. Det jo Tone Sofie Aglen, som VG-kommentator, har vært det de siste årene.
Mm.
Nå har hun fått den store jobben som kommentator etter Magnus Takvam i NRK.
Ja, det var, altså, jeg føler meg litt teit som ikke hadde tenkt tanken, ja, fordi at jeg hørte henne snakke i den podcasten hun vanligvis i, da, i Evre og Engen, om dette. Det var der de breaka det, tror jeg.
Mm.
Og da skjønte jeg at dette jo mange som har tenkt og spurt henne, og hun har måttet liksom, ja, nei, ikke sant? For at det som greia at hun sto jo ikke på den offentlige søkelista.
Nei.
Da den ble publisert i disse vanlige stedene, Medie 24 og medier ja. Som gidder
men,
det, holdt jeg på å si.
Mange NRK-folk sto der.
Og dette var jo av offentlig interesse, for det mener alle vet hvem Magnus Takvam og han har en viktig rolle, en påvirkningsrolle, mye makt sånn sett, i hvordan han velger å analysere det politiske landskapet i landet vårt.
Mm.
Så det jo en viktig jobb, absolutt, og så står jo da ikke Tone Sofie Aglen på den søkelista, og det forstår jeg godt, så det som så interessant med debatten, og som jeg stadig kommer tilbake til, og jeg føler jeg liksom kjeder meg selv når jeg snakker om det nå, så jeg skal være kort, men det jo at det et så interessant problem, for det så vanskelig å finne løsningen.
Mm.
Selv jeg som brenner så fælt for dette her, har ikke det konkrete forslaget til hvordan man skal gjøre det, for at det hensikten med at det skal være åpne søkelister til offentlige stillinger god og viktig. Altså offentlighetens bestemmelser om søkelister skal jo sikre at allmennheten og media får anledning til å ettergå ansettelsesprosessen og så videre.
Åpenhet.
Ikke sant? Men så det det at det veldig forståelig at noen som i en stilling ikke vil blåe for hele verden.
I hvert fall en konkurrerende medieinstitusjon som VG
er. Og det jo tilfelle her, så jeg har ingen problemer med å forstå at ikke Tone Sofie Aglen ønsker å stå på den lista tilfelle hun ikke får jobben, og da blir det litt rart. For hele VGs, håper å si, publikum, mye rart, men ikke minst for kollegaer. Det skjønner jeg, og jeg skjønner at hun får det innvilget fra de som styrer prosessen, som sikkert et rekrutteringsselskap.
Så hva problemet NRK. Da, Eva?
Nei, problemet at hensikten med denne bestemmelsen, det funker ikke.
Nei, det blir ikke ivaretatt.
Ikke sant? For at vi oppnår ikke det som greia.
Jo, men det ikke bedre med litt åpenhet enn ingen åpenhet da?
Nei, det ikke, for da det urettferdig.
Okay.
Ikke sant? For at Sigrid Sollund og Espen Aas og flere folk i NRK som har ønsket denne jobben, eller vurdert, tenkt liksom, ja, det kunne vært morsomt, og, ikke sant? Det ikke sikkert at det... Men da må jo de stå på den lista.
Ja.
For det jo... Sånn det jo alle søkere fra internt i NRK, de følger dette systemet og så videre. Men, og andre, som kanskje ikke noen gang så veldig aktuelle. Så dette jo bare en urettferdig ordning som har en god intensjon, men som ikke virker etter hensikten, så løsningen dårlig.
Men du som har engasjert deg så vanvittig, dette må jo finne den løsningen. Altså, kan du komme tilbake, kan vi ha en egen episode når du har en løsning på offentlig...
Jeg mener at man må kunne reise prinsipielle, problematiske spørsmål, holdt jeg på å si, uten at man skal ha svaret alltid. Men jeg mener at det skal være åpenhet, men at ikke det trenger å være hele verden skal involveres i den fasen. At det kan være et mellomledd som sørger for at ikke det foregår kameraderi.
Og så har vi sagt at det faktisk mulig å ettergå dette.
Jeg vil si at pressen trenger ikke å være den eneste liksom, instansen som dobbeltsjekker dette.
Men poenget at det ikke noen veien for at man kan, hvis man ikke har full åpenhet, så blir det jo åpent hvem som får jobben til slutt.
Mm.
Da kan man jo ettergå dette. Etterpå har den prosessen vært bra.
Ja.
Det ikke sånn umulig å gjøre det etterpå. Det bare selvfølgelig, vi så med Nicolai Tangen at det var litt tungvint å ta hele den greia etterpå, men det også mulig da.
Ja.
Så det ikke sånn at vi ikke får innsyn, vi kan få det etterpå.
Ja, okay. Det ikke like bra selvfølgelig, men ja.
Et annet poeng, bare før vi forlater Tone Sofie Aglen, og det jo at hun, det jo også en grunn til at hun skifter jobb. For det første så det etter hennes eget utsagn en jobb du ikke kan si nei til, altså som kommentator i NRK, men hun har det veldig bra i VG.
Er verdens mest brukte sitat når folk skifter jobb egentlig.
Ja.
Det var en mulighet jeg ikke kunne lage opp fra meg.
Men jeg kjøper den så lenge jeg tror på det.
Ja, det ikke kritikk, det bare så lei av den formuleringen.
Ja, men hun har ved flere anledninger, mener jeg, i Gjever og gjengen og så, gitt uttrykk for at hun ikke alltid den som synes det mest stas å mene noe veldig sterkt.
Ja, hun mer glad i å redegjøre for de
analysere. Ulike sidene. Og der har du forskjellen på kommentatorer i VG og Dagbladet for så vidt og Aftenposten.
Og Dagsavisen.
Ja, ikke sant? Meningsbærende kommentarer fra kommentatorer som har som jobb å mene.
Mm.
Subjektivt altså.
Ja.
Dette her skal hun ikke gjøre i NRK. Der det en annen kommentator rolle, og det å analysere.
Ja, du kommer inn og forklarer.
Ja, på den ene siden, på den andre siden, og så har du...
Det sant, når du sier det, så har jeg jo lyttet mye til Tone Sofie Aglen i den podcasten deres, og hun jo ofte litt sånn, ja, på den ene siden, på den andre siden, hun ikke så himmel sånn, nei, det
nei,
sant.
Og en annen bare sånn tegn på det, altså hun hater terningkast.
Ja.
Altså, VG fant jo opp terningen, hvis jeg ikke husker helt fælt, hvis det ikke var Dagbladet, ble litt usikker, men de har jo da omfavnet terningen i alle år. Hanne Skartveit, som politisk redaktør, står for det bortsett sant, fra når det terninger på kjoler på damer. Men i hvert fall, det liker hun heller ikke.
Nei.
Så det et eller annet som falt på plass nå, men for lytterne våre, som ikke nødvendigvis kjenner de vi snakker om, det viktigste poenget at dere bare vet at det ulike kommentatorroller. Noen meningsbærende, subjektive meninger, som Astrid Mæland, for eksempel i VG, og så det Magnus Takvam-skolen, eller NRK-rollen, som da hun skal ta over, og der det analyserende.
Ja, det interessant, altså. Så jeg tror liksom, det ikke sånn at folk tenker så mye på det i hverdagen, men når du beskriver det som du gjør, så det jo en tydelig forskjell. Du, siden denne kandidaten som fikk jobben ikke har vært på åpne søkelister, så har jo ikke offentligheten fått anledning til å drive og mene masse før beslutningen ble tatt.
Nei.
Så da får vi gjøre det nå da. Hva synes vi om denne ansettelsen til NRK?
Jeg synes den god.
Ja.
Jeg tror Tone Sofie Aglen, som får masse skryt fra sine kollegaer I VG og andre, at hun kan kle den rollen på en god måte. Jeg tror det passer NRK. Så nei, topp.
Hun har vært mye gjest I forskjellige sammenhenger I NRK, så man kommer ikke til å føle at det var sånn, oi, det var et rart ansikt I denne ruta.
Nei, og hun har jo fått trening I å gjøre det hun skal gjøre mer av nå, nemlig analysere på lyd, eller I etermedier, enten det TV eller radio, ikke bare skrive.
Mm. Og så det jo riktig på mange andre måter, altså sånn i takt med tiden, hvis man kan si det på den måten. Altså, det en kvinne som erstatter en mann, og hun fra Trøndelag.
Og hun yngre enn oss.
Ja, det hun faktisk. Så... det mulig å være yngre enn oss?
Ja, det sånn, nå ble jeg blått...
og likevel ha en voksen jobb.
Så gratulerer med det.
Ja, flott. Flott ansettelse, NRK. Her da, har vi ikke noe å kritisere.
Da har vi jo en fin overgang til gjesten vår, fordi det jo nettopp en kommentator.
Det helt riktig, det.
Som mener mye, og det jo derfor vi har invitert henne. Så da tror jeg du skal bare stikke og hente henne.
Det gjør vi. Hege!
Da har vi fått Hege Ulstein på plass. Velkommen til Tut og Mediekjør.
Tusen takk.
Du politisk kommentator I Dagsavisen, har tidligere vært politisk journalist og leder av kulturredaksjonen I den samme avisen, sant?
Mm-hmm, ja. Det helt riktig.
Og så du medforfatter av manus til en rekke dramaserier. Det ikke sikkert alle vet det.
Det sånne politiske serier, ja.
Sesong 2 av Mammon. Du har skrevet på Aber Bergen, på Livstid, og ikke minst Furia, den nydelige serien som nylig var på Viaplay.
Viaplay, helt riktig.
Men, det var Gjermund Stenberg Eriksen som regi og mannsfatter også. Veldig bra serie for de som ikke har sett den.
Jeg liker at du bruker ordet nydelig om en serie som handler om høyere ekstremt
Ja, ja. Men, nydelig produsert.
Men vi har jo nettopp snakket om sånne som deg, altså politiske kommentatorer, eller folk som skriver kommentarer, meningsbærende, sånn, og de analytiske. Og så sa jeg vel et eller annet om at de jo ansatt I aviser for å mene, for å skrive det de subjektivt sett mener. Men det ikke helt, du kan ikke bare mene hva som helst, kanskje. Hva begrensningene dine, for eksempel?
Altså, først og fremst så må jo vi som alle andre seriøse pressefolk forholde oss til fakta, sånn at det å jobbe som kommentator ikke så veldig forskjellig fra å jobbe som journalist i den fasen av arbeidet som handler om å innhente informasjon. Mm. Det handler om å forholde seg til skriftlige og muntlige kilder og sjekke de opp mot hverandre. Vår fordel kanskje at vi kan snakke mye mer på bakgrunn med sentrale aktører, fordi de har stort sett tillit til oss når de gir oss informasjon og vet at vi bruker den på en måte som ikke setter dem I en vanskelig posisjon. Men det handler om å skaffe seg innsikt og forståelse for politiske prosesser og hva som skjer I regjering på Stortinget I de forskjellige partiene, og så skrive ut ifra det. Og noen ganger så mener vi veldig sterkt om det vi skriver, og tar tydelig standpunkt I en sak, og sier at jeg synes dette riktig og bra, eller dette feil. Mens andre ganger så kan vi jo være mer analyserende I dag, for eksempel, eller I hvert fall når vi gjør dette opptaket, jeg vet ikke når det kommer på lufta, så har jeg skrevet en innsidekommentar om hva som skjer med utvidelse av loven om svangerskapsavbrudd, som ganske analytisk, og jeg ikke mener så veldig mye akkurat I den, men kan godt hende jeg skriver en kommentar om det på et senere tidspunkt, hvor jeg tydeligere signaliserer hva jeg selv mener I det spørsmålet.
Nettopp.
Så den saken kan dere gå inn og lese, for dette kommer da på lufta dagen etter opptak.
Ja.
Den kan dere da lese I morgen. Men du, Hege, det så mye prat om sånn på bakgrunn. Det ikke sikkert at alle de som hører på som egentlig skjønner hva det innebærer. Mm. Når du skal innhente noen informasjon, nå skal vi I gang og snakke om Hadia Tajik-saken, så la oss bare ta den. Mm. Hva gjør du når du skal finne ut av noe på bakgrunn? Det sånn at du for eksempel ringer Hadia og sier «Hei, det Hege, jeg bare lurer på en ting, på bakgrunn».
Mm. Ja, jeg kommer ikke til å fortelle hvem jeg snakker med.
Men, nei, jeg lov å prøve seg!
Men måten vi jobber på at vi skjønner jo hvem som aktører I en sak, og hvem som har kunnskap om hva som skjer I en sak. Og det kan jo være litt forskjellig. Det jo ofte at de som har kunnskap om en sak, og som sitter tett på prosessene, vet mer om saken og vil ønske å si mer om saken enn de som de fremste aktørene. Men jo flere vi klarer å snakke med om de forskjellige sakene, jo bedre kunnskap får vi. Og så jo vår jobb da, å sette sammen alle de små bitene, og laget helhetsbilder hvor vi kan forklare for leserne hva som faktisk skjer.
Og så må dere være obs på selvfølgelig at noen har jo helt klare hensikter ved å ikke plante historier hos deg, men i hvert fall komme med sitt narrativ, sin fortelling, veldig interessert i det, sånn at du ender opp med å skrive i hvert fall noe som ligner på deres fortelling. Men så har jo du da mange andre kilder som sier noe annet selvfølgelig, men det der merket jeg altså da jeg jobbet på Stortinget en liten periode, når jeg snakket med kommentatorer, som Hege og som andre, så satt jo de der og innhentet denne informasjonen, og jeg var trygg på det, fordi da, det er ikke noen sitater, ikke sant? Dere er ikke ute etter sitatene, dere er ute etter kunnskapen, og vi må jo fort enige om at dette er bakgrunn. Men det som er interessant, jeg har bare lyst til å si det, at hvis du sitter som rådgiver på Stortinget, og kanskje ikke er en del av de sentrale beslutningene, men har mye innsikt, så føler du deg, jeg vet det, du føler deg plutselig veldig viktig når politiske kommentatorer kommer og snakker med deg. Og det kan gjøre at du faktisk forteller ganske mye mer enn det som kanskje partiet ditt ville satt pris på, da, for eksempel. Så det er en ganske teknikk. Interessant, jeg vet ikke hvordan det ser ut fra ditt ståsted, men som rådgiver så følte man seg av og til litt viktig, da.
Bare før du svarer, Hege, så kom jeg på når du sa Stortinget og rådgiver, bare kjapt disclaimer, fordi vi skal snakke om Hadia Tajik-saken, så er det viktig å nå understreke at du har jo da jobbet for Hadia Tajik, Hadia Tajik, for 5-6 år siden nå.
Ja, riktig.
Sånn at vi har vurdert det tidligere, men dette er for nye lyttere, at det må være greit nå for deg å snakke om den saken, for det er såpass lenge siden, men du har altså hatt et arbeidsforhold til Hadia.
Ja, det er greit for meg å snakke om det, den forstand at vi er åpne om det, og folk får eventuelt vurdere hva jeg mener, hvis jeg mener noe i det lyset, men det er klart, det er jo ikke sånn at jeg snakker om alt i den jobbrelasjonen jeg har.
Nei, du er ganske nøye med hva du uttaler om.
Det har en helt naturlig begrensning, men så spørsmålet var, hvordan ser du ut?
Så du planter alt du tenker til meg, sånn at jeg kan si det.
Ja, hvordan ser det ut fra ditt ståsted når du gjør disse bakgrunnssamtalene med både viktige og ikke så viktige aktører?
Nei, altså først må jeg bare korrigere deg. Det er ikke sånn at noen har en agenda. Alle har en agenda. Men,
sant.
Ellers så jobber de ikke med makt, tror jeg. Nei, altså det er veldig ofte sånn at du får en hunch, et tips, en kunnskap, et eller annet som du tenker, dette har jeg lyst til å finne ut noe mer om. Og så begynner du å nøste i den saken og prøver å snakke med flest mulig folk som vet mest mulig, og det er jo 99 av 100 ganger en helt sentral forutsetning for å kunne stille gode spørsmål, er at du har kunnskap om saken og har noe å spørre om, rett og slett. Altså hvis du kommer bort til, altså du kan få en time alene med Jonas Gahr Støre på bakgrunn, men hvis ikke du har noe interessant å spørre han om, så får du heller ikke noe gode svar. Og det, sånn at det er vanskelig å beskrive det på noen annen måte enn det, at det er, jeg er ikke noe glad i å legge puslespill, sånn ordentlig puslespill, men denne typen puslespill liker jeg veldig godt å legge.
Men denne rådgiveren som ikke virker så viktig, men som allikevel føler seg viktig når du snakker med han, hvordan merker du det?
Jeg er ikke så veldig opptatt om de føler seg viktig eller ikke egentlig, men de er det, altså, fordi at folk som er liksom, hva skal vi si, litt sånn nummer to og nummer tre og nummer fire i disse hierarkiene er, de sitter ofte på veldig mye mer kunnskap, og de har ikke så mye prestisje knyttet til sakene. Altså ikke for å skryte av meg selv, men jeg synes at en av grunnene til at det var så interessant å skrive en bok om Martin Kolberg, var at han nettopp aldri hadde hatt en topposisjon. Han hadde aldri vært partileder, aldri statsråd, men han hadde vært et skritt bak og fulgt med og vært inne i alle rommene, ikke sant? Og så da sannsynligvis vært mindre stresset i en del situasjoner, og kunne følge mer med, slippe å ta alle de der toppbeslutningene, og kunne da altså fortelle mye mer når han til slutt bestemte seg for å fortelle.
Da bare legger vi til det, for du nevnte at hun skriver tv-serier, men vi må bare legge til at hun har skrevet en av de aller beste politiske biografiene som er gitt ut de siste årene om Martin Kolberg. Det mener jeg, og det mener åpenbart anmelderkorps også, som ga den veldig mye god kritikk, så skryt. Jeg bare legger på en del skryt nå, for det kommer noen kritiske spørsmål litt senere i episoden.
Såkalt mørning, som jeg kaller det.
Balansert på et eller annet vis. Men det var jo ikke bøker vi skulle snakke om.
Nei, Hadia Tajik, skal jeg stille første spørsmålet til Hege om saken?
Kom igjen.
Nei, for du skriver jo, forrige uke blir det jo da, om at konsekvensene Tajik-saken har fått ikke står i forhold til feilen som ble begått. Hva mener du egentlig med det?
Ja, det er min oppsummering etter å ha lest en revisorrapport som ble bestilt og kom nå i begynnelsen av mai. Og den er bestilt av Hadia Tajik. Det er noen som har problematisert det, men sånn som jeg forstår revisorverden, så må de være uavhengige. Uansett så synes jeg rapporten var interessant, fordi den gikk gjennom alle de spørsmålene som knytter seg til perioden fra 2006-2010 i den saken.
Kan jeg bare spørre, hva slags rapport er det? Er det sånn at lytterne kan gå på Google og finne den?
Nei, så vidt jeg vet så ligger den ikke ute på nett, men journalister kan be om innsyn i den, og jeg kjenner ikke til at noen ikke har fått det, som spør om det, altså, som går til stortingsgruppa til Arbeiderpartiet og spør om den. Men poenget at den går gjennom sånn, ganske mange punkter som knytter seg til hennes skattemessige forhold i den perioden 2006-2010.
Mm.
Altså ikke den pendlersaken til Aftenposten fra 2019, men de såkalte VG-avsløringene, hvis vi skal kalle det det da. Det var basically VG som hadde de fleste sakene der. Og det som er interessant med rapporten, det er at den frikjenner henne ikke fullstendig på alle punkter, men den gjør det på ganske mange punkter. Og den konkluderer med at beløpet hun skulle ha betalt i skatt helt sikkert er 15 000, og så kanskje litt til, men ikke i nærheten av de 200 000 hun faktisk har betalt. Og det kanskje aller mest interessante med den er det siste spørsmålet revisorene blir bedt om å besvare. For da får de en invitasjon til på helt fritt grunnlag. Er det andre kritiske spørsmål, andre saker som jeg ikke har tenkt på, som jeg burde ha tenkt på, som også er kritikkverdig, eller hvor jeg har gjort feil. Og på det spørsmålet så er svaret nei. Og da tenker jeg, altså hvis det hadde vært en veldig sånn styrt rapport, hvor det er sånn dere skal bare se på det, og veldig avgrenset, så hadde den vært svakere. Men i og med at de også har fått all informasjon, og kommet til at det er ikke noe mer, så tenker jeg at da er rapporten interessant, og da er det spennende for oss journalister å forholde oss til det som faktisk står i rapporten. Og det som først og fremst forbløffet meg var at jeg etter hvert skjønte at det var veldig mange som hadde fått den. Mm. Men det var ingen som skrev om den.
Mm.
Og her er poenget.
Mm.
Og noe av grunnen til at vi inviterte deg, fordi når vi snakker om pressen, hva pressen velger å gjøre, hvorfor lager man journalistikk på dette, ikke på dette, redaksjonelle vurderinger.
Makten ligger i utvalget.
Ja, og vi prøver å forklare hvordan journalistikken blir til. Dette er jo kjernen i det spørsmålet. For her er det en sak som har dominert mediebildet over lang, lang tid, som har fått store konsekvenser, politiske, personlige og så videre, på bakgrunn av et bilde som journalistene har trukket opp og dokumentert og så videre. Og så sier du, kommer det en rapport som du mener i hvert fall langt på vei frikjenner henne, det har du nå forklart, og så er det tyst. Ingen skriver om det. Du skriver om det, men det som skjer ganske raskt etterpå, når du beskylder pressen for å nærmest tie.
Det er jo som å fly rett inn i hestebordet da, og begynne å kritisere pressen.
Da kommer det en kommentar fra en annen avis som har et litt annet utgangspunkt og et ståsted, og som også var involvert delvis i denne saken, Aftenposten, og kommentator Yngve Slettholm, som går veldig i rette med deg.
Andreas Slettholm.
Hva er det jeg sa?
Yngve.
Yngve, det er en annen. Han eksisterer også.
Helt sikkert.
Han er samtidskomponist. Men samme det.
Ja.
Poenget er at han skriver, først så kritiserer han der for å bruke strafferettslige begreper, at det, altså dette med frikjenner og så videre, det er et sterkt begrep, men så sier han også, Ulsteins mye spredte kommentar er et forsøk på renvaske Tajik, i hvert fall skriver Ulstein selv at en rapport fra revisjonsselskapet RSM, sitat, langt på vei frikjenner Hadia Tajik i pendlerboligsaken, sitat slutt. Det er uheldig å bruke strafferettslige begreper i denne saken. Likevel er det fristende å svare, nei, det gjør den slett ikke. Og så argumenterer han for det, fordi han har lest den samme rapporten, og han mener at den ikke frikjenner på den måten du sier. Og da kan jo vi bli usikre hvis vi ikke har lest den, og lytterne vet ikke helt, og leserne, dine og Aftenposten, har heller ikke lest det. Da er det to kommentatorer som leser denne rapporten helt ulikt. Og et av hovedpoengene hans er jo at man ikke snakker om dette leieforholdet, for det skriver de også i rapporten, at vi har sett bort fra dette leieforholdet, og da snakker man om leieforhold til foreldrene som ikke kan dokumenteres. Mm. Og det ser du også bort ifra, skriver han. Så hva tenker du om denne ganske tydelige kritikken av ditt forsøk på å renvaske Tajik da?
Ja, jeg svarte han jo i Aftenposten.
Du gjorde det.
Jeg ble litt sånn skuffet over den kommentaren hans, fordi jeg hadde håpet at vi kunne få en debatt om pressens evne til selvkritikk, og diskutere hvorfor er vi så lite interessert i...
Hadde du håpet det?
Naiv og dum som jeg er, ja. Nei, men når svarene på alle de spørsmålene vi har stilt i 3 måneder endelig kommer, og vi har spurt og spurt og spurt, og så får vi svarene, og så...
Ja.
Og det kunne godt vært kritisk journalistikk på den rapporten også, ikke sant? Altså, finne ut av den type ting, men I stedet så blir det, den blir overhovedet ikke omtalt, bortsett fra at den blir nevnt I et NRK-intervju med henne. Hun har sånn comeback-intervju rett før 17. mai, og der blir den nevnt, men utover det ingenting.
La oss bare ta det, fordi jeg ikke så keen på, og det vet ikke om lytterne heller, å finne ut av hva som riktig eller frikjennende I den rapporten eller ikke, men det poenget ditt...
At... Jeg kan godt ta en runde på det, altså, men jeg synes dette et veldig viktig poeng.
Nettopp, og da har jeg lyst til å spørre hvorfor nå lever litt av det, for det handler om selvkritikk og evnen til å ta kritikk. Vi snakker om det I hver nesten episode, ikke sant? Men hva grunnen, tror du da, til at dette ikke blir omtalt, heller ikke kritisk, for det som du sier, du kunne bare sagt at nå har den rapporten kommet, den bestilt av Hadia Tajik, de kunne problematisert det hvis de ville, her det forsøk på svar og så videre, men det at den ikke blir omtalt, hva grunnen til det?
Nei, altså, det et veldig godt spørsmål. Jeg tror noe av det handler om at du har en sånn voldsom dynamikk I sånne avsløringsskandalesaker, som bygger seg opp til et crescendo, og så når vedkommende politiker da går av, eller trekker seg, eller blir felt eller kastet litt ettersom hvordan dette foregår, så faller dramatikken. Du kan se det grafisk fremstilt hvis du går inn på Retriever eller Atex eller andre søketjenester, kan du se hvordan omtalekurvene bare kollapser fullstendig, sånn at interessen blir borte. Og det på en måte kanskje menneskelig bra at en person som til slutt da gir seg og ikke orker mer, skal få slippe å fortsatt stå til rette for de tingene vedkommende har tatt ansvar for og tatt konsekvensen av. Men baksiden av den medaljen, for å kalle det det, det jo at interessen blir fullstendig borte. Sånn at hvis du på et senere tidspunkt kommer fram opplysninger som peker I en annen retning, så det ikke noe interesse for å se på det. Et eksempel fra veldig, veldig gamle dager Torstein Moland, som ble utnevnt til sentralbanksjef. Så ble det mistanke om noe sånn koklemunke med noe Airbus og kriminelle greier og sånn. Og han måtte gå av. Og så kom saken. Han ble frikjent på absolutt alle punkter. Ble ikke noe særlig føss om det. Han kom aldri tilbake I offentligheten.
Nei, fordi konsekvensene Tajik-saken har fått står ikke I forhold til feilene som ble begått, skriver jo du da.
Ja, ifølge den rapporten så mener jeg at den peker på så mange punkter som var avgjørende I den situasjonen, som nå viser seg å være veldig, veldig mye mindre enn man kunne få inntrykk av.
Og spørsmålet handler jo om hvorfor tror vi ikke at mediene skriver mer om dette, og da må vi også liksom, lure på, ikke sant, er det en følelse her av at vi gikk for langt, vi bidro for mye til at en politisk stjerne falt? Det det som kan ligge der, ikke sant, at man ønsker ikke å rippe opp? I en slags sånn dårlig samvittighet?
Jeg tror ikke det. Ikke fordi ikke journalister har samvittighet, men jeg tror rett og slett det I det landet du beskriver, at mediedynamikken sånn. Noe av det vi forklarer når vi holder foredrag om hvorfor saker blir saker, så jo en av de viktigste kriteriene aktualitet.
Ja, men altså hun var jo nå, hun kom jo tilbake til Stortinget nå, jo, det jo aktuelt.
Men aktualiteten, den knaggen vi snakker om, at det noe, prøv å forklare dette, noe som totalt uinteressant I mars, som kjempeinteressant I juni. For I juni har
den... Badetemperatur?
For eksempel. I juni har den en knagg. Altså vi snakker om nyhetsknagger som gjør at det får et eget driv. Ja. Og et eget drev også faktisk. Og det, da alle saker om dette temaet I randsonen uinteressant egentlig, men til sammen blir det interessant, for det pågår akkurat nå. Den aktualiteten. Og så, som Hege nå veldig fint beskrev, når den borte, altså vi snakker ikke om det, for det har fått et slags utfall, så skal det så mye til å få dratt opp igjen den interessen både hos lesere antageligvis, altså at det et hensyn også til hva det som interessant nå. Men det som alvorlig ved dette, hvis jeg får lov til å mene noe om det, og dette har vi snakket litt om før, Eva, I det som kalles konstruktiv journalistikk. Det begrepet, jeg tror det var konstruktiv journalistikk. For det handler ikke bare om personer, det kan være en
løsningsorientert journalistikk.
Det kan være en sykehusskandale hvor man fokuserer voldsomt på kritikken I en rapport som har kommet, så får folk og leser et bilde av at dette funker ikke. Dette sykehuset helt på styr. Så går det noen uker, og så retter de opp de feilene, og så var det ikke så alvorlig som det så ut som, og så videre. Det får vi aldri vite om. Altså, det skrives ikke om det som på en måte når man får noen svar som kanskje kan berolige oss, eller kan tegne et nyansert bilde av det sykehuset. det får vi ikke vite om. Mm. For det ikke en nyhetssak på samme måte, fordi det andre viktigste nyhetskriteriet ja. Ja, bare, konflikten.
Ja, ikke sant?
Jeg tror det veldig sammensatt. Jeg tror noe av det handler om prestisje, og så tror jeg noe av det handler også om at en del av disse skandalene på et detaljnivå som fullstendig utmattende. Jeg synes eksempelet som Slettholm bruker i sin kommentar veldig godt, fordi han snakker om denne leiekontrakten, og løfter den opp på en måte som krukse i fortellingen, og mer eller mindre avfeier de andre punktene disse revisorene går igjennom, som jeg synes han gjør litt lettvint. Nå ikke han her, så jeg skal ikke gå for hardt på han, men blant annet så mener jeg at det var ganske mye av kritikken som handlet om illojal skattetilpassning og sånn, og det sier de revisorene at det er det ikke, altså ferdig snakket. Mm. Men det til side, hvis vi går til denne leiekontrakten, så mitt inntrykk av for så vidt både hans kommentar og det ganske mange andre skriver og sier om den saken, at hun fabrikerte en leiekontrakt etter at hun fikk vite at hun måtte skatte av pendlerboligen sin, og at den la grunnlaget for at hun ikke skattet i 4 år, altså fra 2006 til 2010.
Mm.
Og det høres ikke bra ut.
Nei. Og det da samme bilde hvor hun da gir uriktig informasjon
til
statsministerens kontor.
Riktig. Men det som hvis du skal gå ned på skikkelig flisespikkernivå, så det sånn at hun melder flytting i folkeregistret til denne leiligheten, før hun får beskjed om dette skatteforholdet. Sånn at det gjør hun helt uavhengig av, altså det ligger ikke noe bevis for at det noe skatteplanlegging der, i det hele tatt. Det det første. Det andre at hun da krysser av på at hun ikke, jeg opprettholder ikke utgifter på mitt bosted, skriver hun. Og dette, altså alle som hører dette skjønner jo at når du en 23 år gammel student, så det en helt meningsløs formulering. Altså hvis du en tobarnsfar som bor i en villa, så skjønner du at da klarer du å skjønne hva du skal svare på det spørsmålet. Men hvis du 23 år gammel student, bor i en studenthybel som du har fått av studentskipnaden, som du må ut av, for du har ikke lov å bo i en sånn hybel når du ikke lenger student og blir politisk rådgiver.
Mm.
Og så spørsmålet, opprettholder du utgifter? Nei, det gjør hun ikke. Men hun får utgifter, fordi at hun vil ha en tilknytning til sitt hjemfylke, på en eller annen måte, og tenker da i utgangspunktet, en leilighet jeg kan leie kan være fin, sånn at jeg har et sted å bo når jeg hjemme i Rogaland. Og så velger hun da å ikke bo der, men hos foreldrene. Og et siste punkt, bare sånn for å gå tilbake til den revisorrapporten, så det sånn, ja, det er kritikkverdig, det har hun beklaget, det har hun gått av for, og det var ikke riktig å gjøre det på den måten. Men ganske snart så får hun jo reelle utgifter i Rogaland, i en annen leilighet. Sånn at uansett hvordan du vrir og vender på det, så blir det likevel feil å si at den kontrakten fratok henne skatteplikten i 4 år fra 2006 til 2010. Fordi det sier disse revisorene i hvert fall, som jeg vil anta tar grei på det, at hun har jo dokumenterte utgifter knyttet til de leilighetene hun ganske snart fikk i Rogaland.
Så, ja, for det var to ulike kjøp av leiligheter i perioden, ikke sant?
Ja, og da er det to ting å si til det. For det første, nei, det frikjenner henne ikke, men det nyanserer bildet, det gir et mer utfyllende bilde enn jeg mener at vi fikk den gangen. Og to, jeg forstår at det viktig å være kritiske til maktpersoner, men når du kommer ned på et sånt detaljnivå og skal begynne å forklare og fortelle, og hele tiden blir møtt med at når du skal begynne å forklare og fortelle, så bagatelliserer du, du vil ikke ta ansvar, så du kommer i en veldig vanskelig posisjon. Mm. Og det tenker jeg sånn, uten at vi skal bli servile og la folk komme unna med hva som helst, så skal vi selvfølgelig ikke, men jeg tror vi skal liksom tenke litt over det når vi jobber med den type saker, at liksom la folk komme til ordet da, og liksom ta på alvor konteksten og forklaringene uten å automatisk tenke at nei, nå bare prøver du å snakke deg unna og, ikke sant?
For jeg enig, det en del som har manglet i den forståelsen av hvordan ordningen fungerer og hvordan det logisk at du tenker når du plutselig får en jobb, og det mye som har vært, det ikke tid til å gå inn i det fordi man bare skal ha overskriften. Jeg jo helt enig at det har vært problematisk.
Bare noen betraktninger. Det kunne nå høres ut som det var mangel på klart språk i forvaltningen som felte hadde Tajik.
Nei, det var det ikke.
Nei, men jeg har lyst til å spørre deg om noe annet også, fordi under dine kommentarer og på Facebook og sosiale medier, så får du beskyldninger om at du gjør alt du kan for å renvaske noen du har støttet fra dag 1. Altså det en slags narrativ om at, og det henger jo på Dagsavisen som gamle Arbeiderbladet, det representerer Arbeiderpartiet, eller var liksom partipresset Arbeiderpartiet, det har aldri sluttet på et vis. Og så hvis man leser dine kommentarer, sikkert ikke alle, men noen mener da, some say, som de sier I Fox News, det bare finner på noe, some says.
They say.
Men, they say. Men veldig mange I hvert fall I kommentarfeltet, og andre kritikere av deg, mener at du... Og vi skal snakke om Baneheia-saken etterpå, da snakker vi om bekreftelsesfeller. Mm. Og noen mener at du går I en slags felle der du bare ser det som kan frikjenne Tajik, og som til hennes fordel. Og du har skrevet positive artikler eller kommentarer om henne gjennom hele MeToo, gjennom alt hun står for som politiker. Mm. Og da spørsmålet. Hvordan jobber du med dette stoffet? Når du vet, dette jeg sier nå, vet jo at du har vært positiv til Hanskjøring. Hvordan jobber du med en sånn revisrapport for å unngå at du går I en eller annen form for bekreftelsesfelle, hvor du bare søker informasjon som støtter henne og hennes syn? Mm.
Det et veldig godt spørsmål. Jeg vil bare si, for det første så jeg veldig glad for at jeg får sånn kritikk, fordi det holder meg våken, og det en veldig viktig del av det å være kommentator undervis, og også være så heldig at folk... gidder å sende deg mailer, kritisere deg på sosiale medier, motsi deg. Det betyr at du blir tatt på alvor, og det betyr ofte at du får perspektiver og kunnskap som du ellers ikke ville fått.
Hvis du tar det inn.
Hvis du tar det inn. Mm. Så det verste som skjer jo at du ignorerer, eller blir sittende inne I en slags boble, da.
Mm. At ingen bryr seg.
Eller at ingen bryr seg, det det aller verste. Så det
Men spørsmålet hvordan jobber du for å unngå å hamne I den fella som jo, det helt dypt menneskelig hamne I, at du søker informasjon som bekrefter det du har trodd på lenge, for eksempel?
Nei, altså jeg mener jo at jeg prøver å møte dette her med en sånn grunnleggende skepsis. Altså når jeg setter meg ned for å lese den rapporten, så jeg veldig opptatt av at jeg skal være helt uforutinntatt og ikke ha noen formening om hva den mener eller ikke mener. Når jeg går gjennom den. Mm. Og jeg skal ikke gjøre meg selv til noen robot eller noe sånt. Altså, jeg skal ikke påstå at jeg klarer det helt, men jeg jobber veldig bevisst med det. Men så det også sånn at jeg mener, jeg kan være helt ærlig på det, at jeg mener at Hadia Tajik en av de dyktigste politikerne Norge har hatt. Hun har vært ekstremt viktig for Arbeiderpartiet, og jeg mener at det var svært alvorlig for regjeringen Støre at hun måtte gå av. Hun var, og det skrev jeg tidlig da den regjeringen tiltrådte, og det fikk jeg I ettertid bekreftet at det var en helt presis analyse. Det var tre statsråder I den regjeringen som måtte lykkes hvis Jonas Gahr Støre skal lykkes. Og det Espen Barth Eide som klimaminister, Jan Christian Vestre som næringsminister, og Hadia Tajik som arbeidsminister. Mm. Hele prosjektet til den regjeringen hvilte på de tre personene, og når hun da plutselig blir borte på den måten hun ble borte, ikke minst, så det trist for sosialdemokratiet, som står min avis nært, og trist for regjeringen Støre.
Men bekrefter ikke du da nå på et vis, Hege, at du og jeg setter veldig pris på at du ærlig på det, at du mener dette, og du har jo da skrevet meningsbærende kommentarer om det, men når man mener det, at Hadia Tajik viktig for Arbeiderpartiet, og så kommer det en skandale, og så du den som mest forsvarer henne, og som etter at revisorrapporten kommer, har behov for å fortelle det til alle. Andre leser den rapporten helt annerledes. Og da du jo på sett og vis nesten I ferd med å bekrefte at jeg har den holdningen, og I hvert fall forskningen sier på bekreftelsesfelle, nettopp det at når du har inntatt en holdning, så det kjempevanskelig å justere det synet, fordi det så dypt menneskelig at vi søker bekreftelse på det vi tror på. Og når du sier at du synes hun viktig, og hun... I ferd med å gå på trynet, og gå på trynet, så det I hvert fall lett da, å tenke og lese dine kommentarer med det bildet og med det utgangspunktet at det da har en ubalanse. Da.
Jeg forstår godt at du sier det.
Nå stiller jeg ikke spørsmål, nå Nei. Argumenterer jeg bare egentlig.
Ja, men jeg forstår at du sier det. For det første så mener jeg at det riktig av meg å være åpen på de vurderingene jeg gjør. Det hadde vært, jeg vet ikke hvilket adjektiv jeg skal bruke, men det hadde vært veldig uredelig. Og late som noe annet. Det det ene. Og så det andre at jeg mener at jeg var kritisk til de svarene hun ga, og de opplysningene som kom fram I den VG-delen av avsløringene. Det skrev jeg ganske mye om. Der kan folk gå tilbake og si at der jeg ikke noe apologet for henne I det hele tatt. Det jeg var kritisk til var den Aftenposten-avsløringen om de tre månedene hun bodde I pendlerleilighet, fordi hun ikke kunne bo i sin egen leilighet, da den lå ute for salg, av sikkerhetsgrunner.
Mm.
Det synes jeg var en dårlig sak, jeg synes den var tynn, og jeg synes den var konstruert. Og det skrev jeg en kommentar om. Så er det nok også noe av dette her som går tilbake til 2017-2018, og det har jeg synes har vært en interessant prosess i Arbeiderpartiet, fordi over tid så er det sånn at altså når vi i 2017-2018, da vi inne i Giske-saken, hvor hun spiller en veldig sentral rolle, og jeg har hørt så mange si så mange ganger i lang tid etterpå at han måtte gå av som nestleder, at hun skal tas. Altså, det et stort miljø i Arbeiderpartiet som er fortsatt veldig lei seg for at Giske måtte gå, som vil ha han tilbake, og som har vært veldig, veldig, veldig etter henne.
Og dette vet du på bakgrunn?
Dette vet jeg på bakgrunn. og jeg trenger ikke å vite det på bakgrunn engang. Du kan bare se den filmen om Trond Giske, ja. Så blir det sagt rett ut, folk kommer bort han og sier hun må vekk. Jeg blir kvalm, eller noe sånt. Altså, det er... Sånn at det også en del av ligningen her, og det tror jeg også liksom helt greit at jeg ærlig får overfor mine lesere, at når det gjelder MeToo, så har jeg et klart standpunkt. Seksuell trakassering, det jeg imot, og jeg synes det fint at folk blir møtt med konsekvenser når de driver med det. Mm.
Du jo ikke Tone Sofie Aglen i NRK, da, i hvert fall, for du jo meningsbærende, du ikke bare analyserende.
Nei, ikke bare, men det også viktig å si at du sa det vel også innledningsvis, at når du aviskommentator som du så kan du både mene stert, men du kan også skrive helt analytiske, forsøksvis objektive, eller hva man måtte kalle det, kommentarer da, analyser av det politiske bildet. Og da har jeg lyst til å bare, for å avrunde denne biten som handler om Tajik, så har jo du vært motstrøms i den forstanden at du har en av de få som har skrevet om denne rapporten som ingen andre har skrevet om. Og det på en måte en overgang til den andre saken vi skal skrive om, fordi jeg har jo da i hvert fall lagt merke til at i en sak som jeg har jobbet med nå i snart 4 år, Baneheia-saken, så har du vært en av ganske få, den eneste tror jeg, som har tatt såpass tidlig standpunkt og advart mot at dette kan være noe vi i pressen må se på. Du har vært tydelig på at saken bør gjenåpnes. Du har vært tydelig også på at, at dette her ligner en skandale. Så, og det setter jo jeg pris på, fordi jeg har forsøkt å få mange flere i pressen til å skrive om denne saken. Det var helt tyst en periode. Men kan jeg da spørre deg hvorfor, og det kan godt hende det er litt tilfeldig at du har motstrøms her også, men hva har vært liksom vurderingene dine når du har vært tidligst ute i denne saken?
Jeg tenkte ikke så veldig mye på om jeg var tidlig eller sent ute da jeg skrev om den første gang. Jeg leste boka til Bjørn Olav Jahr, som kom i 2017, tror jeg, om Baneheia-drapene. Og inntil det punktet så hadde jeg, for det første så skriver jeg veldig lite om krim, bortsett fra hvis det politikere som driver med kriminelle saker. Men, sånn at, og jeg var i mammaperm da disse grufulle drapene skjedde, sånn at jeg har ikke fulgt saken, men og jeg husker faktisk ikke om det var deg jeg snakket med Svein Tore eller Bjørn Olav Jahr, men jeg skjønte i hvert fall på en eller annen måte at denne boka er jeg helt nødt til å lese. Og da fikk jeg rett og slett sjokk. Fordi,
det er det mange som har fått.
Det, ja, og det tror jeg det er ganske mange som har fått, og så kom jeg jo til, lenge før jeg var ferdig med boka, at dette her er så alvorlig at det kan man på en måte ikke bare legge fra seg og gå videre. Dette må man skrive om.
Ja, men dette er interessant, for jeg kan forstå og bekrefte at jeg sendte deg en melding, men ikke bare til deg, til alle jeg kjenner i Presse-Norge. Det var mitt, etter å ha lest den boka, tenkte jeg, nå må vi våkne. Så jeg sendte en melding til deg og til alle jeg kjente. Det var ikke...
Og det er ikke få.
Men det var ikke noen reaksjon. Men veldig få unntak, så sa jeg, skal dere se på dette? Altså, nå må dere våkne. Jeg snakket med, og jeg skal ikke navngi mennesker, men jeg snakket med journalister som da jeg sendte denne meldingen og forklarte om boka om hva som nå kommer fram, så fikk jeg til svar at dette er ikke interessant, eller vi kan ikke lage noe på dette er Jahr som driver med, uinteressant. Samme journalister som nå jobber mye med saken. Men det jeg lurer på da, og dette har med pressens på en måte enten evne til å starte på nytt igjen, eller ta fått på en sak som omfattende, eller ane at her har vi gjort noe veldig, veldig, veldig dårlig jobb.
Mm.
Hva grunnen til at man ikke reagerte i 2017? Nå vi 22, nå saken helt annerledes, men jeg fikk ikke noe på en måte gehør da.
Mm.
De bare avfeide det.
Nei, altså jeg skal være forsiktig og trekke for mange paralleller mellom forrige sak og andre sak, eller denne saken her, men da jeg skrev om den første kommentaren min om, med utgangspunkt i denne boka til Bjørn Olav Jahr, så var jeg opptatt av at jeg har ikke noe behov for å ta stilling til om Viggo Kristiansen skyldig eller ikke skyldig. Jeg har behov for at den informasjonen som kommer fram i denne boka blir omtalt, og jeg har behov for å si at den informasjonen så viktig og interessant og solid at denne saken må gjenopptas. Det litt sånn som med den der revisorrapporten nå, ikke sant? Altså, den viser ikke det ene eller det andre, men informasjonen som står der så viktig at den må bli omtalt og komme fram.
Mm.
Og for meg det et veldig sånn uproblematisk utgangspunkt, egentlig. Fordi at når du får vite så viktige ting, så kan du på en måte ikke bare snu deg vekk fra det, altså.
Ja, og da må jeg stille samme spørsmål som jeg gjorde i den andre saken, selv om det ikke kan sammenlignes, nemlig... det noe med at man skjønner at man kanskje har bidratt til noe, har gjort noe feil, orker ikke å gå inn i det, de andre? Altså, ja. Dette grunnen til at pressefolk ikke har...
Hva da vil jeg svare litt annerledes denne gangen enn jeg gjorde forrige gang, fordi at denne saken har en helt annen karakter. Dette et nasjonalt traume. Det en sak som vi ikke hadde sett maken til. Den rystet absolutt alle som kom i kontakt med den, enten det var... lett etter jentene, eller du var journalist, eller hva det måtte være. Og saken virket etter hvert så opplagt at vi hadde å gjøre med et monster, og den pågikk over veldig lang tid. Så det vi kaller et sånn sementert syn på denne saken, som var ekstremt vanskelig å utfordre. Og jeg nå for så vidt i gang med å lese meg opp på gamle lederartikler og kommentarer fra disse årene, disse første årene, og da blir det om mulig enda mer skremmende for meg, når vi vet det vi vet i dag, hvordan pressen kunne være så skråsikre på hvem som hadde gjort det, det var rettskraftige dommer, men det blant annet en lederartikkel i VG, en sånn minileder, som sier at Viggo Kristiansen kan godt vente over sommeren til å få vurdert denne begjæringen om gjenopptakelse, dette var i 2009, for det har jo vært gjennomtagelsebegjæring lenge. Fordi denne saken kommer aldri i verden til å bli gjenåpnet. Stod det på lederplass. Og så kan man selvfølgelig unnskylde det, fordi sånn så bildet ut. Poenget mitt bare at det har vært over så lang tid så mange pressefolk som har konkludert, skrevet, ment, at det var som, da jeg leste boka til Bjørn Olav Jahr, jeg var helt sikker på at han var skyldig. Altså 100% sikker. Men forskjellen jo da, uten å gjøre meg til noen, jeg var jo ute av pressen da jeg leste denne boka, det jeg fortsatt lurer på når du får dette presentert, denne informasjonen, at du da ikke reagerer, ja, da tror jeg det handler om en eller annen form for kombinasjon av døsighet eller dovenhet, at du liksom ikke orker, og det at det prestisjen. Jeg tror den kombinasjonen
Som enkelte har vært inne på, inkludert deg, at man... Jeg føler ekstra ansvar overfor de pårørende her. Ja. At man tenker at her behøver vi ikke bare la dette ligge.
Siden vi har en gjest, så kan jeg kanskje stille det spørsmålet.
Ja.
For jeg har ment det i løpet av de siste uka, og har sagt det, at jeg tror at hensynet til de pårørende har gått ut over rettssikkerheten til Viggo Kristiansen. Ingen andre har sagt det, så jeg vet ikke om jeg alene om det, men hva tenker du om det?
Det sa du vel i den podcasten rett og slett, gjorde du ikke det? Jeg la merke til at du sa det, og jeg tror det et veldig viktig poeng. Og jeg la også merke til at du sa at det betyr ikke at vi skal klandre dem for å være engasjerte pårørende, men vi må se på oss selv, og stille oss selv spørsmålet som pressefolk om hvordan vi klarer å håndtere faktainformasjon uten å ta for mye hensyn til den type hensyn, altså man skal ta hensyn til de pårørende, selvfølgelig, men man kan ikke ta så mye hensyn at man velger å se bort fra fakta som peker i retning av at vi her har å gjøre med antagelig Norges historiens verste justismord, sånn som saken står nå.
Men hva tror du skjer? Altså, nå sier alle som kjenner saken, og meg inkludert, at det altså det helt usannsynlig at han blir tiltalt på nytt. Alle, og det sier alle som jobber med saken også, at da må vi få et DNA-bevis fra Schweiz nå, som vi venter på, som mot alle solmerker skulle på en måte plassere han på åstedet. Hvis ikke det skjer, så blir han frikjent. Og en ting justismordet, og hvordan vi skal forholde oss det, og ikke minst hvordan vi skal gå inn i gjenopptakelseskommisjonens arbeid gjennom mange år. Men hva tror du pressen gjør hvis Viggo Kristiansen blir frikjent?
Jeg håper at en frikjennelse av han, som det helt klart mest sannsynlige utfallet utifra sånn som vi kjenner den saken nå, kommer til å bli tatt veldig, veldig alvorlig i norsk presse, og at det fører til selvransakelse og ettertanke, og at vi på et eller annet vis klarer å ta ansvar for en granskning av oss selv og hva som har skjedd. Altså det helt åpenbart at vi må ha en granskning av Agder politidistrikt, av gjenopptakelseskommisjonens arbeid, av hele sakskomplekset på et eller annet nivå, som offentlige myndigheter må ta ansvar for. Jeg ønsker meg at pressen selv tar ansvar for granskningen av seg selv. Jeg liker det best når vi klarer å gjøre det selv. Selvdømmeordningen er en viktig del av pressefriheten i Norge. Men det fordrer jo da at vi har...
Men pressens faglige utvalg her kan jo ikke ta en
sånn
jobb.
Nei, så da må man jo sette ned en slags kommisjon, ja, eller altså lage en skikkelig gjennomgang fra A til Å.
Et slags utvalg
altså.
Ja. Men synes du de klarte det når de skulle evaluere 22. juli-dekningen? For det var det mange som kritiserte at det ble en sånn metadebatt. Hvordan synes du selvransakelsen var der?
Ja, den har jeg ikke studert så veldig nøye, så jeg vet ikke om jeg skal mene så veldig mange sterke ting om den, apropos det vi begynte å snakke om, at du helst burde basere deg på fakta, men selv om man ikke har fått det ting før, så betyr jo ikke det at man ikke skal få det til neste gang.
Jeg har lyst til å...
det var et diplomatisk svar.
Ja, ikke sant?
Jeg har lyst til å minne om et par ting som vi kan ta med oss inn i den der ønske om at pressen skal sette seg ned og se på dette. De største justismordene vi har til nå, Fritz Moen-saken, Per Liland-saken, det førte jo til noe for rettssikkerheten vår, altså gjennomtalskommisjonen kom jo på plass, men den andre store som vi kanskje glemmer i dette er jo den enormt store Thomas Quick-skandalen, der norsk presse, norsk politi og påtalemyndighet gjorde seg helt bort. Altså denne seriedrapsmannen som ikke var en seriedrapsmann. Da satt vi på Stiftelsen for kritisk undersøkende journalistikk, SKUP-konferansen i Tønsberg, og jeg satt med erfarne pressefolk. Jeg intervjuet Thomas Quick, og etterpå så sa Jon Olav Egeland, som er en nestor innenfor pressen, han etterlyste i Dagbladet, han etterlyste nettopp det vi snakker om nå. Mm. Det kom ikke. Det kom i rettsvesenet, altså det kom store rapporter både i Norge og Sverige på Thomas Quick-saken, men ingen vurdering av norsk presses, i hvert fall ikke noen kommisjon. Det skjedde ikke etter de andre justismordene heller. Mm. Så vi har ikke noen stolt tradisjon for å sette oss ned og se på denne type saker. Et unntak er jo selvfølgelig Tore Tønne-saken. Da ble det satt ned en sånn type utvalg som skulle se på den saken. Men jeg håper du har rett, og jeg håper at norsk presse velger å gjøre dette. Men jeg er usikker, fortsatt.
Ja, altså, men jeg tror det som kanskje vil kunne senke terskelen litt for å gjøre det, da, det er å være veldig tydelig på at hovedformålet med en sånn type granskning vil jo være to ting. Det ene er jo å kartlegge fakta. Hva har skjedd? Hvorfor har det gått galt når det har gått galt? Og hva gikk riktig når det gikk riktig, ikke sant? Og lære av det, sånn at vi for Guds skyld ikke kommer i samme situasjon en gang til. Men jeg tenker at poenget må ikke være at man skal ha en sånn der syndebokjakt, hvor man
absolutt
skal peke
ikke
på folk og du dreit deg ut, og den type ting. Det mener jeg er helt uinteressant, og det...
Det er vanskelig å unngå det kanskje?
Jeg tror ikke det. Jeg har jo gjennom alt dette arbeidet aldri hatt noe behov for å peke på...
I rettsvarianten så pekes det jo på...
Absolutt, men det er noe annet, fordi da skal noen stå til ansvar for dette, men pressen skal jo hovedsakelig prøve å lære av dette.
Ja.
Og da er det fenomenet, eller hva som faktisk har skjedd, for dette er jo ikke en journalist som har dritt seg ut,
nei,
eller en redaksjon.
Men jeg bare lurer på om det er det som kan være grunnen til at man er tilbakeholdende på å sette i gang med en sånn granskning, at alle tenker at det kommer til å falle litt tilbake på meg, kanskje best bare å holde litt kjeft her.
Ja, men jeg tror vi har kommet.
Her har alle, håper jeg, drittet seg ut.
Ja, men det nettopp det. Så det ikke, vi ikke på jakt etter en syndebok eller en redaksjon som har drittet seg ut. Sånn som i Bar Vulkan-saken og VG-saken, så sto VG ganske alene og fikk hele trøkken. Dette er jo helt motsatt. Mm. Så, ja.
Men Hege, tilbake til det at du begynte med å si at du synes det veldig bra at folk kritiserer deg på Facebook. Eller,
ja, saklig liksom, også. Ja.
Men altså, kan vi ikke bare snakke bittelite grann om pressens vilje og evne litt mer om det til å liksom, debattere sitt eget virke da. Da var ikke jeg her, du hadde Eirik Mosveen som gjest i denne podcasten, som sa et eller annet om at jeg synes det ble så mye, pressen blir så selvopptatt når vi snakker om vår egen evne til å gjøre jobben vår skikkelig. Liksom. Ja. Han var ikke så glad i det at pressen skulle gå ut i sin egen formidling og snakke om sin egen måte å håndtere jobben på. Ja. Jeg synes Aftenposten, og kanskje det du også da, men Aftenposten har vært spesielt flinke til å redegjøre for sine avgjørelser. Noen er flinkere enn andre, vil jeg si i hvert fall. Men det er liksom noen som mener at den blir selvopptatt hvis vi skal snakke om hva vi selv tenker.
Noen er da for eksempel Mosveen, bare for å ta det, han mener at journalister ikke er så viktige som journalister skal ha det til, at de ikke har så mye makt som folk skal ha det til, og at det er selvopptatt å begynne å snakke om journalistikk. Og med det så er det jo litt, da... Det står jo også at pressen skal være kritisk til seg selv, men han mener i hvert fall at det mediekritikk, det nei, let's move on på et vis. Jeg vet ikke hvordan...
Så vi må komme til et spørsmål til Hege nå da.
Ja.
Hvordan synes du pressen kan bli bedre til å gjøre lytterne flinkere til å forstå hva dere driver med? Litt det vi driver med i denne podcasten. Hvordan kan pressen selv bli bedre til det?
Altså først vil jeg bare si at jeg skjønner veldig godt at Eirik Mosveen sier det han sier, og jeg tror også at våre seere, lyttere, lesere er sånn passinteressert i et løpende presseetisk seminar om stort og smått av det vi driver med.
De hører jo på denne podcasten her, Hege, men jeg skjønner hva du mener.
Men det var nettopp det, men hvis man er interessert i det og vil følge med på det, så har vi jo veldig gode spesialarenaer for det, blant annet denne podcasten, men at liksom... De store, ja, men
det er jo ikke pressen som har tatt ansvar for. Det er jo vi som har kommet utenifra og tatt ansvar for.
Jo, men du mener at ikke i spaltene.
Jo, altså, men du, jeg tror du skal skille litt mellom stort og smått. Jeg mener at i sånn, så veldig store profilerte saker så er det sunt at vi kikker hverandre litt i kortene, og hvertfall når de får type store konsekvenser, sånn som de to forsåvige sakene vi har snakket om i dag, for eksempel, så tror jeg det er sunt at vi av og til kritiserer hverandre litt og sånn. Men at vi hele tiden skal være sånn på sånn pirkenivå fortløpende, det skjønner jeg at folk ikke er så veldig interessert i.
Men du, det var jo to spørsmål i dette, for det ene handlet om pressens evne og vilje og lyst til å ta selvkritikk, og det andre er hvor godt de forklarer sine redaksjonelle vurderinger.
Men, ja, det er to litt ulike ting,
ja,
selvfølgelig.
Sånn at, og jeg er tilbøyelig til å være enig med deg, at vi ikke skal plage folk med pressekritikk i spaltene, for det kan in the end virke nettopp selvopptatt eller innover.
Ja, jeg er ikke så enig. Eller nei, jeg tror ikke det er en fare.
Men faktisk, jeg tror evne til selvkritikk... Det. Nei, det er mulig, men jeg tror evne til selvkritikk, den er jeg mer usikker på. Og det er jo det som er, hvis vi skal gå inn for landing her, så er jo det du svarer Slettholm i Aftenposten med til slutt, at uff, må vi snakke om pressens evne til å ta selvkritikk, så bare hvis vi kan avslutte med noen refleksjoner rundt den evnen.
Ja, altså min erfaring i hvert fall, det er at det er lettere for oss journalister å skrive kritisk om dekningen til andre medier enn vårt eget medie. Og det tror jeg vi skal dyrke og være glad i. Altså, for meg er det lettere å kritisere, nå kritiserte ikke jeg Aftenposten spesifikt i den kommentaren jeg skrev, jeg bare dro opp en problemstilling, men det er lettere enn hvis jeg skulle skrevet en kommentar om noe av Dagsavisen hadde gjort som kunne fortjent kritikk eller diskusjon. For eksempel nå så har det vært opp igjen i forbindelse med Astrid Søgnen-saken. Det har kommet en veldig interessant artikkel fra en SSB-forsker som har gått gjennom Astrid Søgnen, tidligere skoledirektør i Oslos innsats for Osloskolen gjennom de 18 årene hun satt, som viser at hun gjorde en veldig god innsats. Dagsavisen hadde veldig mye kritisk journalistikk på henne i forbindelse med at hun gikk av både før og etter. Och det att bruka benytta anledningen den artikeln ger till att gå efter liksom hurdan var egentligen täckningen var borde vi ha varit öppnare för den andra sidan av den saken gick vi för långt I att kritisera henne jag tror att det är lättare för ja för exempel Aftenposten som har haft en kronik som ställer akkurat de frågorna och gör det än att hvis jag I min egen avis
ja.
Och det så att jag tror vi ska vara flinke till att bruka varandra och höra på varandra kritisera varandra höra på vad som blir sagt och så istället för att lite för raskt ofta gå I den där sån nej det där, där vill jag inte höra på. Men det, mye, där tror jag vi har mycket igen
Det är en större tyngde I att dere selv tar selvkritik än att Aftenposten kritiserar Dagsavisen för att ha tendensiös journalistik eller vad det måtte vara. Det virker ju mycket starkare hvis du selv erkänner den kritiken.
Ja, för det är så vanskligt att inrymma fel och jag skönner gott vad du säger att det ger mer mening att en annan avis tar jobben med att kritisera dere. Men gud bedre vilken effekt det har när någon bara säger Jeg lurer på om vi rett og slett bare dreit oss ut der, sånn som Erna, altså Erna fikk jo mye oppmerksomhet her om dagen når hun endelig innrømmet at vi gjorde feil I denne
korona. Jeg vet hva, det der var så taktisk, altså du fatter ikke.
Og så begynte man å skjønne at det var min greie.
Ja, for det hele poenget at skal du si...
Man blir veldig overrasket når noen på eget initiativ, eller I hvert fall liksom på spørsmål, bare innrømmer at ja...
Men da må det være ekte. For hvis du sier, hvis du innrømmer en slags form for feil eller tabbe eller tar selvkritikk, og det ikke ekte, det andre grunner til at du gjør det, taktiske hensyn eller hva måtte være, da virker det altså mot sin hensikt, som alle unnskyldninger som ikke godt ment virker da.
Ja.
Uten å ta den Erna-biten, men ok.
Ja, men jeg tror bare sånn, veldig kort på slutten, at et viktig ord her som vi ikke har brukt det som handler om korpsånd. Og jeg tror, før så var den mye sterkere I pressen som helhet. Jeg synes faktisk vi har blitt flinkere til å si fra til hverandre mellom mediehus og publikasjoner og så videre.
Mm.
Men den sitter nok hardere igjen internt I redaksjonen. Jeg tror nok fortsatt det sånn at hvis man skal gå ut offentlig med kritikk av egen journalistikk, så vil det oppleves som ukollegialt eller illojalt, ja, eller et brudd med den korpsånden. Og det jo veldig forståelig. Ja. Og det derfor jeg tenker at da må vi I hvert fall løfte fram den andre måten å gjøre det på og egentlig bli litt mer glad I den måten å ha konstruktiv og saklig kritikk av hverandre da.
Ja. For jeg opplever jo egentlig at dere pressefolk dere jo ikke en enhetlig masse da, men,
en klump
ja, at dere ganske flinke til å krangle men allikevel være venner så nå lurer jeg på, sånn som nå har du kranglet litt med Andreas Slettholm på kommentarplass Hva føler du nå overfor han sånn, hvis du møter han etterpå på gata?
Nei, altså det mener jeg det en helt avgrenset saklig uenighet som vi har, og det har vi hele tiden.
Så dere møtes og tar en øl uten problemer etterpå, liksom?
Vi skal sikkert på masse landsmøter sammen neste år og sitte på pressebordet og treffes hele tiden, og det altså, jeg tror ikke du klarer deg veldig lenge som kommentator hvis du skal begynne å ta kritikk personlig og tenke at
men jeg spør, så det jeg litt tror sånn, det en del som ser for seg at det litt vanskelig å drive og kritisere hverandre, jeg vet ikke
jeg har bare lyst til å,
Nei, altså, det tror jeg veldig sjelden altså, vi uenige og det helt sikkert noen som ikke tåler tryn på hverandre garantert, nei. Men sånn I det store og det hele så skjønner vi jo at en saklig uenighet begrenser seg til den saklig uenigheten, og det betyr jo ikke at han synes at jeg et dårlig menneske, eller at jeg synes han en idiot.
Nei, altså, ikke sant? Og poenget mitt som jeg kanskje ikke kom frem til, var at det min oppfatning av pressefolk, at dere veldig gode der på liksom, å tørre å bjeffe skikkelig, og så etterpå det ikke noe problem.
Og det samme jo politikerne som krangler hele tiden, men som sant. Har også noe av den samme...
Så egentlig bare vi vanlige folk som må skjerpe oss litt.
Ja, altså, vi har noe lære, tror jeg, bare pressefolk som klarer å ha konstruktive, gode diskusjoner og politikere.
Ja.
Men jeg skal bare legge til helt på slutten her, siden vi har jo nå snakket om som om Baneheia-saken et justismord. Det det jo ikke før Viggo Kristiansen frikjent, men bare understreker at den avgjørelsen blir antageligvis den kommer over sommeren, for nå sitter man og venter på DNA prøver fra Schweiz, men det, bare så folk klar over det, det som da skjer, det at statsadvokaten må da komme en innstilling til riksadvokaten, og da det enten så frafaller de på en måte hele saken, nærmest automatisk, eller så innstiller de på en frifinnende dom og møter I retten, og det som problematisk selvfølgelig da, at hvis ikke det blir ført bevis for hans for en frifinnende dommen, da, at ikke folk får litt mer kjøtt på beina, så blir dette kan dette få bli en verkebyll, så det som blir interessant nå hvordan dette skjer, og ikke minst hva som skjer med Jan Helge Andersen etterpå. Så har vi på en måte tatt den biten.
Ja, bra du gjorde det.
Og så,
det noen flere du mener burde fått svare for seg nå? Så nå når du først i gang med litt
altså,
sånn disclaimer...
Hege her, som gjesten, har jo dette i, innebygd i seg, så når hun begynte å snakke mye om Andreas Slettholm, ja. Så sa hun jo, han jo ikke her, så jeg skal ikke dra på for mye der. For det ligger en sånn etisk ryggmargsrefleks.
Samtidig møtegåelse.
Samtidig møtegåelse og så videre. Men vi har ikke snakket med Andreas Slettholm, men han har jo skrevet, og det å lese både ditt innlegg og hans innlegg, så det står greit det, på egne bein.
Vi poster det på Facebook-siden vår, sånn at dere kan finne frem til de innleggene, den lille frem tilbake.
Siste faktaopplysning.
Vi skal også i hvert fall sånn som planene ser ut nå, når vi tar opp dette, så skal vi på Dagsnytt 18 i NRK torsdag, sånn at der vil man kunne ivareta noe av denne tilsvarsretten.
Har du lagt merke til det at vi er ganske ofte på samme agenda å kjøre som Dagsnytt 18?
Ja, det må det bli en slutt på.
Noen ganger så kommer det etter oss også, jeg må bare få påpeke det.
Ja. Og det tyder jo på at der er du også åpnet for å diskutere pressens rolle i dette, åpenbart. Siste faktaopplysning, Yngve Slettholm, som jeg da kalte Andreas Slettholm, han er... dette er jo samtidskomponisten som var statssekretær i Kulturdepartementet for Valjas Verstad Haugland. Bare ja, så det er klart.
Ja. Valjær.
Valjær.
Jeg synes du sa Valjær, skjønner du?
Bare sånn at vi har det fastslått i nærmest mente.
Flott.
Takk for nå.
Men du, Hege Ulstein.
Ja.
Stjerna i kommentatorverden som etter min, jeg introduserte deg før du kom inn, som etter min mening da ofte kommer med det etterlengta liksom andre blikket på ting det er min vurdering.
Eller som ses er i lomma på Arbeiderpartiet og skriver bare positive artikler om Hadia Tajik
og manusforfatter og forfatter, tusen takk for at du kom.
Det var veldig hyggelig å være her, tusen takk for at jeg fikk komme.
Og det er jo denne langsomme samtalen om pressetikk vi skal fortsette med. Vi vet ikke hva som skjer altså neste uke, men har vi episoden neste uke, Eva? Kan vi garantere det?
Det kan vi ikke garantere.
Nei.
Kan vi utelukke et eller annet?
Vi kan heller ikke utelukke det.
Nei.
Det har vært veldig rart.
Sannsynligvis så ses vi om en uke.
Nei, vi høres om en uke. Takk for nå, lyre produksjonen.
Men du, i The Times, The Daily, så sier de see you tomorrow, selv om det er en podcast. Det synes jeg litt rart.
Ja, det synes jeg så rart. Ja. Synes du det rart?
Jeg hører på The Daily mye, og jeg synes det veldig mye interessant å høre på, men akkurat det har jeg ikke bitt meg merke.
Du har ikke det, nei. Legg merke til det.
Ok, dere. Ses i morgen. Ses neste uke. Lyd og produksjoner produserer, og Eva heter Eva, og jeg heter Svein Tore, og vi er ferdige nå.
Ja. Ha det.
Ha det.
Ha det. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.